Наш гость.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan in dobrodošli pri spremljanju oddaje Naš gost. Sobota 24. september je danes in na Ponikvi poteka tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev. Tam so danes podeljena tudi Slomškova priznanja. In v veliko veselje in čast mi je, da je danes z menoj ena od dobitnic letošnjega Slomškovega priznanja, to je gospa Marija Prikržnik, ki jo prav lepo pozdravljam. Dober dan.
Ja, dober dan, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
In ker bova danes predstavili vašo zgodbo, bova začeli na samem začetku. Od kje prihajate, kaj bi nam povedali o svoji družini, morda o vzgoji, o spominih na vaše otroštvo?
Torej, sem Korošica, moj rojstni kraj so Prevalje, delujem sicer na Ravnah na Koroškem, izhajam iz petčlanske družine, imam še dva starejša brata, moja starša sta že oba pokojna, tako da mislim, da me iz nebes spremljata in podpirata še naprej moje poslanstvo. Otroštvo, kar precej skromno bi lahko rekla, smo živeli. Zaposlen je bil samo oče, torej delavska družina, navadna delavska plača, pet članov in še babica, ki tudi ni imela nekak svoje pokojnine, tako da oče je pravzaprav preživljal šest ljudi. Pa ne morem reči, da bi mi kaj manjkalo, ampak tako skromno, pa vendarle mislim, da smo kar imeli lepo otroštvo, lepo življenje. Se spomnim tudi povezanosti z župnijo, torej brata sta ministrirala, jaz sem bila že od prvega razreda pri pevskem zboru, tako da smo bili kar aktivno vključeni, starša pa tudi sta po svojih močeh, kaj so delovala v župniji. Tako da nam je bilo to življenje v cerkvi nekak čisto samo po sebi umevno. In nedelje in prazniki, mi smo res živeli kot krščanska družina in seveda povezani s cerkvijo.
Kaj pa molitev doma? Uh-huh. Ste veliko molili?
Mogoče bi rekla, da niti ne. Torej, molitev je bila prisotna pri obedih, pri kosilu, pri večerji, ko smo sedli skupaj za mizo. To je bilo vedno. Spomnim se molitve rožnega venca, bolj ob sobotah mogoče. To je prihajalo iz mamine prvotne družine, torej pri babici, mi rečemo po koroško pri bici. Ko smo bili na počitnicah, smo po končanem delu na kmetiji, v sobotah zvečer molili rožni venec. To mi tako nekako ostaja v spominu in vem, da smo tudi v naši družini potem večkrat molili rožni venec. Da bi pa tako zelo redno, pa mislim, da ne. Seveda, cerkveni prazniki so bili pa nekaj posebnega. Ne?
Molitev vas je spremljala, pravzaprav tudi bogatila vaše življenje,
ja,
in vaše odnose.
Ja, še nutrine. Mama me je vzela v cerkev že, ko še nisem hodila v šolo, k križevemu potu. Pa smo molili križev pot in jaz sem tam te pesem vmes med postajami to že znala na pamet in te starejše gospe so me imele tako rade, ker sem to že, jaz že takrat sodelovala pri križevem potu.
Kako pa je bilo z obiskom verouka?
Moja generacija je bila kar močna, mislim, da nas je bilo okrog 70 pri prvem obhajilu, tako procentualno pa mislim, da večina. Čisto 100% vsi otroci niso hodili k veruku, ampak velika, velika večina. Ne? Jaz imam lepe spomine na verouka. Učil nas je kaplan, ki je potem postal tudi naš župnik.
Je bilo veliko prepevanja, druženja ali več teorije, pogovarjanja, razmišljanja?
Ja, pri veruku mislim, da je bilo bolj tako učenje. Družili smo se pa potem izven veruka, ne, pri šmarnicah, to se spomnim, kako je bilo lepo. Nas je res ogromno otrok hodilo k šmarnicam, pa kot sem že rekla, pri pevskem zboru. Kaplan nas je znal povezovati, pa tudi takratni župnik je bil kar naklonjen, bom rekla, otrokom. Mi smo se tako dobro počutili v župnišču.
Kaj pa v šolo ste radi hodili?
Ja, mi nekako ni razumljivo, ko danes slišim otroka, joj, ta šola in tako, a ne. Jaz se ne spomnim, da bi mi bilo kdajkoli težko iti v šolo. Sošolci smo se dobro razumeli, učitelje smo spoštovali, to je dejstvo. Ne? Tako kot danes poslušamo otroke, ki zelo kritizirajo učitelje, moram reči, da ne. Ti najstniki naši, ne? To imajo toliko zapovedati, kakšni so učitelji. Jaz se tega ne spomnim, no? Da bi karkoli o učiteljih nekaj slabega tako govorili. Imam lepe spomine na vse osnovnošolske učitelje. Mogoče še to, zelo rada se spominjam tega, da so nas učitelji spodbujali, da drug drugemu v šoli pomagamo. Jaz sem bila med boljšimi učenkami in sem pomagala tistim, ki jim je šlo težje pri različnih predmetih. Spomnim se, da sem pač imela kakšno učenko, dodeljeno, in sva pač skupaj se učile pa ponavljale, sva bile malo v šoli, dlje zaradi tega. In meni je bilo to v veselje, ne? In ta medsebojna pomoč, to še danes kdaj otrokom tudi rečem in se mi zdi, da tega danes res sploh ni, ne? Da bi si otroci med sabo pri učenju pomagali.
Kakšno vlogo imajo pri tem danes starši? So učitelji včasih nemočni?
Se strinjam, da so učitelji dosti krat nemočni. Večkrat rada rečem, da se je v naši družbi veliko spremenilo. Včasih je bil učitelj zelo spoštovan, zdravnik in pa duhovnik. In če zdaj tako pogledamo, načelno lahko rečemo, da ravno to spoštovanje se je popolnoma izgubilo in zato smo pa tam, kjer smo, a ne? Bi rekla, učiteljem ni lahko, doživljam delno tudi sama kot katehistinja, podobno kot učitelji. Torej, starši zelo ozko gledajo marsikdaj samo svojega otroka in ne vidijo ne levo, ne desno in seveda potem je slika popolnoma drugačna. Ali ti gledaš celoto ene skupine, enega razreda, kjer imaš različne otroke, različne potrebe, otroci z različnimi sposobnostmi in talenti, ti vidiš kot učitelj ali pa kot kateket celoto. Želijo samo tisto, kar vidijo pri svojem otroku in samo svojega otroka. In jim je čisto vseeno, kako pa, ne vem, živi drug otrok, pa njihova družina. No, ne vsem, a ne, to je jasno. No. Spodbujanje k dobremu, medsebojni pomoči. Zagotovo lahko rečem, da načeloma vidim, no, da vendarle starši to še nekak spodbujajo, želijo. Kaj jaz vem, kje se zatakne, da potem takega učinka, efekta, da bi res drug drugmu radi pomagali, pa nekak ni, ne.
Če se vrnava malo, v šolo ste radi hodili in potem je bil zaključek osnovne šole, pa gimnazija in potem vpis na teološko fakulteto. Zakaj? Vas je kdo spodbujal k temu? Ženska se tja vpiše. Kako je s tem?
Torej, nisem vedela, da je možnost vpisati se na teološko fakulteto in študirati teologijo kot laikinja in kot ženska. Tako da sploh ne vem, kako sem do tega pravzaprav prišla. Lahko rečem, da po osnovni šoli seveda človek razmišlja, kaj bi v življenju bil, da me je vleklo, ali bi bila učiteljica, ali bi bila psihologinja ali socialna delavka. V to smer sem nekako slutila, da imam te sposobnosti, talente in tako sem se tudi upisala gimnazijo, takrat je bilo usmerjeno izobraževanje, torej sem se upisala v pedagoško smer. Proti koncu te gimnazije in te srednje pedagoške šole pa se je bilo treba nekako odločiti. Iskala sem smisel življenja, seveda moram izpostaviti našo mladinsko veručno skupino s takratnim kaplanom Mihom Hermanom. Smo res veliko se pogovarjali, se družili, iskali poti in takrat so nekako dozorevale te moje odločitve, da učiteljica, kjer ne bom smela mogoče svoje vere tako živeti, kot bi jo rada, ne bom. Potem sem mislila, mogoče socialna delavka. Se mi zdi, da so mi malo pomagali, ker je bil sprejemni izpit iz samoupravljanja, samoupravljanje s temelji marksizma je bil sprejemni izpit za socialno delo. To meni ni bilo nobene logike. Jaz želim ljudem pomagati, jaz želim z ljudmi delati, kaj ima zdaj samo upravljanje s tem. A ne? Tako da so mi to pomagali in potem sem jaz iskala drugačno usmeritev in zdaj rečem, da sem vse to samo z malo drugačnim predznakom. In v resnici, a ne? Nekak si ti trije poklici, ki sem jih takrat nekak želela, se pravzaprav zdaj združujejo. In potem sem se upisala na teološko fakulteto, edina od laikin v letniku. Bile so še iz redovne skupnosti oziroma iz te skupnosti Loyola, dve, ki sta pa potem odšle v Italijo in tako, da sem praktično vsa leta ostala sama od deklet v letniku.
In kako ste se znašli med moškimi?
Fajn. Prej sem imela, torej v gimnaziji smo bile same punce, zdaj sem prišla pa pač v fantovsko skupino. Med bogoslovci bom rekla, večinoma precej lepo sprejeta, kdaj tudi ne, je bilo kdaj tudi težko, nasploh, ne, kaj delaš ti tukaj, kaj delaš ženska tu v cerkvi, časih je bilo malo tako čutiti. Drugače pa sem z svojimi sošolci, ki so zdaj spoštovani gospodje, duhovniki, dekani in tako, ohranila lepe odnose in ja, se še srečamo, se še družimo.
Kaj bi rekli, kaj vam je dala teološka fakulteta oziroma ta študij za življenje?
Mogoče še to, a ne, da sem šla na teologijo kar z eno precej jasno vizijo, da bom delala v cerkvi. Ne, da študiram teologijo, zato ker pač me glih zdaj te stvari zanimajo, pa zaradi nekega osebnega interesa, da bom karkoli razčistila to, kar časih slišim, da kdo gre, čisto tako. Jaz sem nekako vedela in želela, da grem to za to, kar želim v cerkvi delati, kar želim v cerkvi služiti in to poslanstvo izvrševati in vse je šlo v to smer. Ne? Tako da lahko rečem, z tega vidika mi je teološka fakulteta seveda usmerjala pravzaprav točno v to. Ne? Jaz nisem iskala nekih drugih stvari. Meni je bilo nekako logično, da me po končanem študiju odpelje v delo v cerkvi, čeprav mi ni bilo čist nič jasno, kako in kaj. Pa so potem tudi dva duhovnika na Koroškem, Franc Linasi in Alojz Bek, se mi zdi prepoznala to, da sta rekla, škoda bi bilo, da zdaj tak teološki kader nekje izpustimo in smo skupaj res iskali rešitve, kako pravzaprav začeti s tem delom.
In začeli ste kot katehistinja, uradno zaposlena katehistinja, to verjetno tudi ni bila praksa v preteklosti.
Ja, zelo mlada, 23 let stara, seveda brez kakih izkušenj še. Jaz bi rekla, to je samo božja volja in poklic, jaz temu rečem duhovni poklic, ker drugače zagotovo ne bi bila na tej poti. Očitno me je Bog hotel imeti tu, kjer sem, zato je to šlo, a ne? Praktično nisem imela nobenega vzora, sploh na Koroškem ni bilo niti ene katehistinje tudi tako, da bi kaj pomagala honorarno. Pred leti je na Ravnah bila ena starejša gospa katehistinja, ki pa mislim, da že njih 10 let ni učila, potem, ko sem jaz prišla. To se pravi, ljudje niso imeli tudi nobene izkušnje, da neka ženska, neka mlada punca pride in bi zdaj otroke učila. Tako da je bilo kar nekaj težav, no? Tudi odpora. Ljudje niso razumeli, ljudje niso takoj sprejeli. So rekli, zakaj pa ona uči, zakaj pa ne uči župnik in tako dalje. Ne? Tako da je bilo treba kar orat ledino ali prebijati led.
Nezaupanje.
Ja, zagotovo delno, a ne? Bom rekla, otroci so zelo hiter sprejeli. Pri otrocih je tako, so bili navajeni v šoli, imajo ženske, torej učiteljice, tako da jim ni bilo nekako tuje. Bolj odrasli, no, mogoče. Ne?
Torej, otroci so vas pa lepo sprejeli in kako ste se lotili dela?
Na 3 župnijah sem bila razporejena prvo leto, večinoma pač torej osnovnošolski verok. Ga je bilo zelo veliko, a ne, veliko ur.
Delovni zvezki, učbeniki.
Po programu, tako, a ne.
Danes se zanimanje za verouk zmanjšuje, velik osip veroučencev. Starši se ne odločajo več za to oziroma prepuščajo celo to odločitev otrokom, da sami rečejo, ali bodo hodili k verouku ali ne.
Ja, res je, a ne? Tole moje 30-letno poslanstvo v cerkvi, takrat, no, župnija Ravne, kjer zdaj večinoma delujem, ali pa nasploh Mežiška dolina, je bila takrat pred 30 leti, kar se odziva staršev za verouk tiče, še zelo visoko procentualno. Od 75 do 80% otrok osnovnošolskih je hodilo k veruko. To smo zdaj padli zelo nizko, no? Smo na 20% ali še manj. Ne? Seveda razmere so se spreminjale, ali je to samo na strani cerkve, da ne znamo pritegniti, da ne znamo nagovoriti, ali je to nasploh družbena klima, ali je ta liberalistična usmerjenost, jaz bi rekla, da vsakega nekaj. Ne? Te stvari so pač prispevale, da je situacija taka, kot je. Ne? Jaz bi rekla, da se s temi številkami ne smemo preveč obremenjevati. Tudi sama skušam tako gledati, ne? Da ni pomembno zdaj glih, kakšna masa, kakšno število, ampak neke druge kvalitete. Ne? Da delam z otroki pač maksimalno, kar zmorem, kar znam, skušam iz njih privabiti najboljše in to je to. Ste rekli, ja, da naj se otroci sami odločajo, ja, precej je tega. Ne? To se mi zdi zelo težko, kako se naj otrok odloči za nekaj, kar še sploh ni spoznal. Torej, mi se odločamo lahko med stvarmi, ki smo jih videli, proučili, potem se pa lahko odločimo ali za eno ali za drugo stvar. Tako da to pač skušam tudi kdaj povedati, a ne, da je pač treba otroku pomagati, da bo potem izbiral. A ne. Najprej pa moramo mi nekako pokazati, med katerimi stvarmi naj izbira. Ne? Tako gledam tudi naprej ta osnovnošolski veruk. Ne? Mi smo mu pokazali, zdaj pa bo izbiral, ne? Potem sam.
V obrazložitvi za to vaše priznanje je zapisano tudi, da se trudite za inovativne tehnike in sodobnejše pristope na področju verouka. Napisali ste tudi nekaj priročnikov.
Kaj si zdaj kdo predstavlja pod sodobni inovativni pristopi? Jaz osebno zase bi rekla, pač, da čutim sama, da se je tudi to način mojega dela zagotovo z leti moral spreminjati. Ker če se ne bi prilagajala in spreminjala, ne, potem tudi jaz sama ne napredujem. Konec koncev sem vsa leta obiskovala te katehetske simpozije, tudi sama aktivno sodelovala pri vodenju teh simpozijev, tako da to je najprej bila impuls zame, da jaz napredujem permanentno izobraževanje. Ne, to se pravi, ne moreš ostati pri tistih pripravah, ki si jih naredil pred 30 leti za verouk in zdaj bi vzela jaz ta papir in šla. Ne, to ne gre. V tem smislu no, vedno iščem neke nove načine, nove pristope, nova gradiva, dinamika, ne, da ni samo neki frontalni način podajanja, ampak je dinamično, da otroci sodelujejo preko igre, preko nekih, bom rekla, delavnic izdelovanja, kolikor je pač v 45 minutah sploh možno. A ne? To moramo vedeti, da je ta čas zelo kratek, pač v tem času vzameš neko tako dinamiko, ko veš, da bo nek učinek imela. Ne? Ne moreš si zamisliti, ne vem, kakšne delavnice, ki bi jo rabil 3 ure časa za njo. Ne? To si pač ne moreš privoščiti. Tako da bolj te stvari, seveda tudi sodobno tehniko. Moram reči, da smo imeli na Ravnah, pa tudi v vseh ostalih župnijah, ker sem sodelovala, župnike, ki so podpirali to, da se verouk v tem smislu pristopov oziroma pripomočkov posodablja. Tako da smo imeli veliko teh ali filmčkov, ali nekega elektronskega gradiva, da smo ga že imeli, zdaj je pa itak to vse precej lažje, ne? Preko interneta in drugih stvari. Tudi čas korone nam je dal svoje, zdaj, če nisi hotel tam obstati nekje, kar jaz nisem, no, sem se kar nekaj trudila tudi, ne? Posnet kakšne zadeve, snemati tudi kakšne kateheze. Ne bom rekla, da sem bila to zdaj redno, a ne, vsak teden, da bi to delala, sem pa kar nekaj tega tudi naredila. Čas je bil tudi, pa sem res bila pravzaprav fascinirana, koliko je na internetu gradiva, seveda v tujih jezikih, v angleščini, nemščini, risank za te najmanjše, take lušne, a ne, kratke, 5-10 minutne, to, kar v bistvu rabiš pri verouku, a ne, ker gledati risanko, ki traja 45 minut, otroci je več niso zmožni. Sem našla ogromno lušnega gradiva, seveda zdaj kaj, mali otrok angleščino, ne, podnapisi, ne, tako da sem se kar lotila pa nekaj risank, kar tako malo po svoje sinhronizirala, a ne, in so kar prebavljive v tem smislu, da otroku pripovedujem zraven, so bili zelo navdušeni, zdaj, ko so spet prišli v živo, pa to zavrtim, ja, so bili kar navdušeni. Ne?
In prepoznajo pol, ja, to in pol, vašo zagretost.
In pol rečejo, to si pa ti govorila. Ne? Tako da no, nekaj teh pristopov pač moraš iti s časom. Ne? Priročniki pa tudi, kot ste rekli, ne? Sem ravno gledala tisti učbeniki, ki sem pred 30 leti začela torej učiti po njih, eni še zdaj obstajajo. So še v uporabi, še delamo po njih. Najstarejši tako je res pred 30 leti bil, pa pred 25 leti to še uporabljamo. To bi rekla, naši cerkvi ni glih ponosa. Ne? Tudi to res uradno gradivo, uradni priročniki, učbeniki, delovni zvezki, za katehezo bi se morali bolj pogosto prenavljati in posodabljati. To je pač mene potem tudi nekak gnalo, da sem predvsem za birmance res naredila en delovni zvezek, ki je šel potem uradno preko Slovenskega katehetskega urada v tisk in ga je možno uporabljati. To je na podlagi Juketa, ko je išel ta mladinski katekizem, Juket, so nekateri kateheti, duhovniki začeli to kar uporabljati pri katehezi na mesto rednega učbenika. Jaz tega nisem poskušala, potem so me pa drugi spraševali, ti, kaj pa ti praviš, to je pretežko, to ne gre in se mi zdi, da so hitro to upustili. Ja, čeprav je Juket, je za osnovno šolsko mladino še dosti pretežak. To je bila potem meni misel ideja, na podlagi tega mladinskega katekizma, pravzaprav ta vprašanja, ki jih mladinski katekizem obravnava, prevesti v še nekaj bolj preprostega in tej osnovnošolski mladini prikupnega. No. Tako nekako je potem ta delovni zvezek nastajal. No.
Kaj pa preverjanje znanja pri verouku? Se vam zdi to potrebno oziroma je smiselno, je to lahko spodbuda ali zavora?
Oboje. Ne bi se mogla opredeliti ali ja ali ne. Jaz sem vedno rajši nekje za neke srednje poti. Tu pa tam debatiramo, se pogovarjamo tudi o teh stvareh. Ni pa bilo še po mojem slovenskem prostoru enega resnega strokovnega posveta na to temo, kar jaz pogrešam in mislim, da bi moral biti. A ne? Ker lahko se jaz odločim, pa ocenjujem ali pa ne ocenjujem. Za enkrat mi uporabljamo spričevala, kar je to še uradno tako. A ne? Jaz nisem za neke pristope, ko si vsak nekaj zmisli, pa vsak nekaj po svoje dela. Tako da imamo še spričevala. Seveda, če imaš spričevalo, potem je tudi prav, da nekak kolikor toliko pravično napišeš. Seveda se je pa spremenilo, kar se mene tiče, način preverjanja. Glejte, pred leti, da si naredil en test, pa so otroci nekaj odpisali, pa to je bilo normalno, zelo normalno, nič težkega, otroci so to zelo radi naredili in je bilo zelo fajn, da so to imeli, danes je pri otrocih to kar, ne vem, oni so toliko bremenjeni v šoli s tem preverjanjem, da ko ti rečeš, da bi naj nekaj znali, je to že oh in sploh in tako da zdaj pač iščem druge načine preverjanja, bolj preko kvizov in drugih stvari, da kljub temu probam, da bi nekaj znali in da bi pač na nek način preverila, pa da oni niti mogoče prav ne bodo vedeli, da so zdaj bili vprašani in bili preverjeni, to je pač nekoliko boljši pristop, ne? Ker če ti rečeš zdaj pri veruku, nemo pa test pisali, to je že v četrtem razredu cel rom pom pom. Recimo, primer ravno enega četrtega razreda, ko so še zdaj po starem bile božje zapovedi, čakajte, pred 30, 20 leti se je otrok v 14 dneh se je tako rekoč, so se vsi 10 božjih zapovedi naučili brez problema in jih znali. Zdaj mi to celo veručno leto vlečemo, da komaj do konca spravimo 10 božjih zapovedi skupaj.
Ampak to verjetno ni samo vprašanje verouka, tudi v osnovni šoli se še učijo na pamet pesmice.
Si mislim, da je tako. A ne? Torej, jaz sem na stališču, da pri verouku je potrebno neko osnovno vedenje, osnovno znanje, ob tem pa seveda večji poudarek na doživljanju, na prebujanju čuta za sveto, to se mi zdi prebujanje čuta za sveto in pač seveda navduševanje za Jezusa. Zdaj, če jaz to vse skupaj združim, pol bi rekla, to je tisto, kar mislim, da je prava smer. Eno na račun drugega ne bi smelo odpasti. Zdaj, če smo pred leti mogoče preveč dali poudarka na učenju, pa zdaj kar naenkrat hočemo, pač slišijo se tako glasovi v cerkvi, zdaj pa samo doživljanje, samo na doživetju gradimo. Se mi zdi, eno brez drugega nekak ne gre. Torej, najprej moram znati našteti 10 božjih zapovedi, potem se bomo pa naprej pogovarjali. Kako mi v življenju koristijo, kje jih v življenju uporabim, kdaj, s katerimi dejanji jih uresničujem, s katerimi dejanji kršim te božje zapovedi in to se da čudovito. No. Vse mi zdi, da so otroci zelo dojemljivi tudi za te stvari.
Takšen način seveda ni najbolj enostaven. Ponavadi je enostavneje, če greš po eni poti. Zdaj, če želiš izpeljati več vidikov, nekako bolj celostno, je zagotovo tako poučevanje in podajanje vsebine tudi bolj zahtevno. Ne nazadnje, saj niti odrasli pogosto na marsikatero vprašanje iz naše vere ne znamo odgovoriti, niti utemeliti potem, ko se s kom pogovarjamo, zakaj pa vendarle vera, zakaj Bog. Vse od tukaj nekje izhaja.
Z bodočimi birmanci se veliko pogovarjam v tem smislu, kaj so razlogi moje vere in kako bom nekako, ali rečem, pričeval za vero oziroma kako bom znal, torej utemeliti, zakaj pa vendarle verujem. Ne? Ja, so tudi ti najstniki, ko smo včasih precej kritični do njih, so kar sprejemljivi pa dojemljivi. Jaz se veliko pogovarjam z njimi.
No, sej verjetno to tudi prepoznajo in tudi iskrenost v ozadju vaših besed.
Zelo kritični so, neizprosni, ne? Tako da veliko včasih mi kakšen kolega, kolegica reče, je dobra si ti, da se vse to pogovarjaš. Torej, za mene ni teme, življenjske teme, ki se je z mladostniki ne bi upala dotakniti. Predvsem tudi spoštovanje telesa, spolnosti, ljubezni. Se mi zdi, da smo dolžni, nekako dolžni. Rada to odpiram, ne boste verjeli, kakšen bumerang dobim kdaj nazaj, ampak časih moram pravzaprav reči, ja tako, to ti misliš, glej, jaz pa mislim tako in ostanemo tu, ker preprečevanje njih, ki so tako zabetonirani v določenih zadevah, nima smisla. Jaz lahko rečem, ne, ti nimaš prav, potem smo zablokirali, a ne? Rečem, ja, ti tako misliš, zdaj pa prisluhni, kaj pa jaz mislim in kako jaz živim in kaj mislim, da je dobro. Evo, zdaj pa vzemi, kar lahko vzameš, no tako nekako. Včasih ne gre drugače.
Za življenjsko pot so ta najstniška leta zelo pomembna. Takrat so mladi najbolj občutljivi, najbolj dojemljivi in verjetno je prav v tem obdobju tudi ena velika odgovornost, bodi si na strani kateheta ali bodi si na strani učitelja, kako obravnava mlade, kako jim podaja stvari, kako se z njimi pogovarja, kako jih je kot osebe.
Zagotovo. Bom pa rekla, ni lahko in tudi časih ti pač grejo čez glavo in potem, moraš tudi dejansko se ukvarjati z disciplinskimi zadevami, takrat grejo pač te pomembna življenjska vprašanja preveč mimo, ne? Ker pač moraš reševati druge, torej disciplinske težave. A ne? Ampak kadar pa uspemo nekak skupino, ki jo imam pred sabo, nekak uravnati v tem smislu, da jih zagrabijo ta vprašanja, je pa lahko zelo lepo z njimi. A ne?
Mladi vas radi srečajo, kdaj pokramljate s tistimi, ki ste jih pred leti poučevali?
Zelo različno. Jaz mislim, da eni se me sploh nič ne spominjajo, eni se me morda tudi ne spominjajo radi. Je pa kar nekaj takih, ki pa, ja, radi povejo, se ste pa mene tudi učili. No, toliko sem že stara, da zdaj prihajajo moji veroučenci nazaj in pripeljajo svoje otroke k verouku, tako da so ta srečanja pa spet kar zanimiva, pa tudi lepa, no. Večkrat kdo reče, se rad spominjam veruka, ko sem k vam hodil, no zdaj je pa že moj otroka, ne. Tako da, čeprav so se ti mladostniki, bom rekla, po Birmi kar izgubili, glejte, pa so zdaj prišli nazaj in meni se to zdi v redu, a ne? Se mi ne zdi nič tako tragično. Fajn, da so prišli nazaj. Fajn, da jim je ta verouk ostal vsaj v takem smislu, da želijo za otroka ta verouk. Čeprav kot starši mogoče ne bodo, ne vem, kako so delovali, ampak otroka so pripeljali. No? Jaz vseeno to cenim. No?
Torej, temelj je bil napravljen.
Recimo,
zagotovo.
Ja.
No, vi pa ste se lotili tudi izobraževanja na področju odnosov, zakonskih zvez, družinskih odnosov. Kaj bi nam pa o tej plati vašega življenja lahko povedali?
Imela sem priložnost se vključiti v izobraževanje za življenjske svetovalce po geštaltu. 97. sem končala to izpopolnjevanje. Je bilo kar obsežno, 760 ur je bilo tega izobraževanja, tako praktičnega kot teoretičnega. Potekalo je v okviru teološke fakultete, izvajalo je pa pravzaprav Karitas, naša slovenska, v sodelovanju s celoško Karitas. Bila sem v bistvu naprošena oziroma povabljena v to skupino, ker je bila po mojem neka taka ideja od zadej, da bi Karitas naredil eno mrežo svetovalnic po Sloveniji, tako da je iz vsakega področja nekoga izbral in z Koroške sem bila izbrana jaz. Sem zelo vesela pravzaprav, da sem to izobraževanje dala čez, kot sem že na začetku omenjala, je malo to meni tudi na kožo pisano. Potem sem tudi v okviru Župnijske Karitas imela nekaj časa tudi to svetovalnico, malo zaradi časa, ki ga pač le bolj pastoralnemu delu posvečam, drugo pa Karitas ni potem več nekako nadaljevala ali nadgrajevala to idejo, da bi te svetovalnice nekako zaživele in potem v resnici niso. No? Tako. Tako da jaz imam zdaj to izobraževanje zase in pač seveda ga s pridom uporabljam predvsem v odnosih tu tako z otroki, kot tudi z odraslimi in seveda starši, predvsem kadar se je treba tudi kaj pogovoriti s kakšnim od staršev, glede otroka, sem pozorna, no, da to, kako se otrok odziva, ni mi vseeno. Nočem otroka pustiti. Mi načeloma lahko eno veručno uro izpeljemo, pa naj otrok dela že kar hoče, pa zamižim, pa grem dalje. To se da. Ampak kaj sem jaz s tem dala otroku? Nisem mu pomagala in tudi njegovim staršem nisem pomagala. Ne? Zdaj tam, kjer je strani staršev neka volja, neka pripravljenost, se usedemo, se pogovorimo in veliko krat je potem drugače. Ne? Otrok tudi neke svoje spremeni, mogoče obnašanje in tako naprej. Ni tega tako veliko, ampak kjer je tudi na drugi strani volja, ja, je kar fajn.
Včasih starši niti ne prepoznamo kakšne stvari oziroma kakšne težave, ki jo vidi nekdo od zunaj.
Ko tako razmišljam o starših, ne, bi rada rekla od začetka, ko sem bila še res mlada, pa neizkušena, pa recimo to pač, kako sem jaz povzela, tako kot so pač delali pred mano duhovniki in drugi, a ne? Tako sem pač tudi jaz nadaljevala. Zagotovo smo želeli imeti srečanja starši pa tako, ampak to je bilo res na eni taki precej neosebni ravni. Jaz bi rekla ena primerjava. Bili smo na dveh bregovih. Jaz kot katehet ali pa duhovniki ali pa cerkev na enem bregu, zelo visokem bregu, potem ena globoka struga, reka, ki teče na drugi strani, spet en visok breg in tam pa starši. In mi smo iz svojega brega skušali tistim staršem nekaj povedati, nekaj dopovedovati, nekaj jih poučevati. Oni so pa dojemali, mi smo sicer najboljše hoteli, ampak oni so dojemali, da z našega brega letijo puščice tja. In z drugega brega so letele puščice nazaj. Ko nekako sem se dolgo časa počutila, ne? Nekako nisem imela tudi ne, mogoče dovolj samozavesti, dovolj poguma, tako da bi na en drugačen način pristopila k staršem. Danes se mi zdi, da ne čutim več takih bregov in da smo si z nekaterimi starši res kar precej blizu, ni to večina. To je ena mala skupina, recimo staršev, ki pa tako smo si nekako bližji, si bolj zaupamo, oni pomagajo meni, jaz njim in tako smo si nekako bližje in to je boljše, no, to je boljše.
Verjetno na to vpliva tudi interes staršev oziroma njihov odnos do vere, ne? Še o zakramentih bi rekli kakšno besedo. Včasih se pojavijo različna mnenja o tem, kdaj je pravi čas za sveto birmo.
Ves čas svojega poslanstva v bistvu pripravljam tako prvobhajance kot birmance. Z birmanci tudi veliko duhovnih vaj dala skozi. S prvobhajanci duhovnih vaj nimamo, imamo pa recimo dan prvobhajancev, tako eno soboto skupaj preživimo. Tako da prvobhajanci in ti tretji razredi, ki grejo k prvemu obhajilu, to so otroci zelo odprti, zelo dojemljivi. Ne bom rekla, da je lahko, ker so tudi težavni in zahtevni, ampak se mi zdi, da jih lahko tako lepo navdušim za Jezusa, za svete stvari, za hostijo, da bodo sprejeli Jezusa v svoje srce. To je nekaj neverjetnega in taki odzivi. Vidim, da so pol starši odzadi tudi zelo, zelo zraven, ne? Ker vidijo otrokovo navdušenje, so starši pol tudi navdušeni, tako da, ja, mi taka lepa prva obhajila pripravimo, otroci pojajo, pač meni je Bog dal nekaj talentov še zraven. Na glasbenem področju sem v bistvu samo uk, ampak ja, veliko delam na tem, da z otroki pojemo in da pripravljamo tako praznike, te zakramente z glasbo, s petjem, kot tudi same nedeljske te maše za otroke in tako dalje. To je tako zelo lepo navdušujoče. Zdaj boste rekli, zakaj to navdušenje ne ostane? Nimam odgovora. Nekaj ostane, nekaj gre. Ne, četrti, peti razred še ostaja navdušenje ali pa že sploh ni. Ampak dejansko, ne, tu bolj, ko gre prvo obhajilo blizu, več je tega. Ne. In jaz rečem tako, to, kar je, se je v dušo zapisalo. Pa se to se ne bo pozabilo. A je možno, da ta otrok to vse pozabi? Ne, v duši bo nekje zapisano, na dnu duše. Mogoče kdaj pride spet ven. A ne. No tako, seveda glede birme, malo drugače, težje je, sploh v zadnjih letih, več tega, da je težje navdušiti, res tako navdušiti mlade. Pa vendar, no, tako pred birmo kar bi rekla, da je kar precej tudi neke iskrene želje hoditi po poti vere, hoditi za Jezusom. Jaz sem letos recimo okrog 80 birmancev z obeh župnij, tudi župnija Kotle, Ravne in Strojna, vse te tri župnije, ki jih imamo, 80 birmancev, to ni neka mala številka. Lahko rečem, da kar precej teh mladih vidim, da je v njih neka iskrena želja. In da se prebuja, tako kot jih nagovarjam, da pač prebujajo svojo vero, da poglobijo svojo vero. Jih tudi tako jemljem, jaz nič ne rečem, da nimajo vere. Jaz rečem, zagotovo imate kaj vere v sebi. In pol, ja, oni Bog ne daj, da bi rekel, da je nimajo, a ne? Oni rečejo, da imajo vero. Ja, dobro, kaj bomo zdaj s to vero naredili, a ne? A jo bomo zakopali, ali bomo še poglobili in nadgradili? Ne me vprašati, kaj se potem zgodi po birmi. Se zgodi to, kar se pač? Kaj smo mi naredili, cerkev kot taka? S tem zakramentom se sprašujem. Kdo je pravzaprav naredil to, da je tako zabetonirano, da ko je pa birma, pol je pa konc? To mene tudi sprašujejo, pa se jim začnem smejati, pa rečem, glej, jaz sem šla konec šestega razreda k birmi. O, to pa ni fair. A pa ste nehali? Ne, nisem. A ja, hodili ste še? Ja, do konca osnovne šole, pa še v sosrednjo šolo. A to tudi obstaja? Ja, obstaja. No, kakorkoli. Kdaj se je zgodil ta, ne vem, kdaj se je to zgodilo, da praktično skor vsa Slovenija razume, birma je konec, potem gremo pa po svoje. Ne vem, kdaj se je to zgodilo. Torej, ko sem jaz hodila, ko sem jaz bila pri birmi, konec šestega razreda, seveda nismo hodili vsi. Če nas je bilo recimo generacija 70, ja, enih 30, pa nas je bilo na koncu. Torej, že takrat ni bilo ne vem, kako velika številka, ampak ja, ni pa bilo razumljeno tako, da je popolnoma konec. Glejte, vsa leta, kar se spominjam na raznih simpozijih in katehetskih posvetih, debatiramo o tej ljubi birmi, o botrih in tako dalje. Ne vem, če smo že imeli kakšen res tako zelo tehten posvet, da bi rekli, zdaj pa res hočemo priti do dna in narediti neke premike. Po mojem še nismo prišli do tega, tako da jaz osebno tudi bi težko se zdaj opredelila, ali je bolje, da bi šli kakšno leto prej, ali pa ostanejo v teh letih kot pač je. Še najmanj se nagibam k temu, da bi šli potem, ko je srednja šola, kar so bili tudi neki poskusi. Bi pa zelo rada sodelovala pri teh zadevah, da bi enkrat res z nekih strokovnih vidikov pogledali te stvari in rekli, ja, glej, odločimo se in gremo po tej poti. Ne vsak po svoje, ne vsaka škofija po svoje in ne, Slovenija je tako mala, da bi bilo dobro, če bi se skupaj odločili. No.
Nekaj ste že spregovorili o vaših talentih in o tem, kako motivirate otroke. Dejavni ste tudi v kulturnem društvu, pa povejte še o tem, kakšno izkušnjo. Kaj vas je tja pripeljalo? Tudi predsednica ste bili kar 13 let ali ste še?
Nisem več predsednica, tudi trenutno ne delujem v kakšnem kulturnem društvu. Sem pa vedno nekako tako gledala, da to moje poslanstvo v župniji, ko ni samo osnovnošolska kateheza, ampak veliko širše, da se prikriva tudi s kulturnim udejstvovanjem, pa bi lahko spet segla v otroštvo. V osnovni šoli sem tako rekoč nastopala na vseh partizanskih proslavah. Sem še z tistih časov, ko smo peli Druže, Tito, mi ti se kunemo. Dosti krat kot solistka sem nastopala, veliko krat v zboru, potem kot recitatorka, tako da mi je osnovna šola dala prvo odskočno desko za tako za neko javno nastopanje, tako da mi to ni bilo tuje. Potem sem kot članica mladinske veručne skupine smo že pripravljali materinske dneve, kjer smo nastopali, kjer smo sami organizirali stvari. In to se je nekako kar zdelo, da bom to tudi kasneje delala. Mogoče mi je edino škoda, da imam vse premalo časa, da bi še v tej smeri kaj več. Ne? Sem tudi z otroki pripravila gledališko igrico ob Božiču, tako da smo jo prav v kulturni dom na oder postavili, ampak seveda ni časa, da bi to delo redno, ne, take stvari.
Vendar pa so talenti s pridom izkoriščeni v okviru tistega,
ja, kar upam, delate. No, upam, da pač vsaj delno tako nekako uporabim te talente v dobro, a ne naše skupnosti, našega kraja in tako.
Diplomska naloga, ki ste jo napisali na teološki fakulteti, ima naslov Skrb za vzgojo in izobraževanje laikov. Zakaj se vam je zdelo to področje tako pomembno?
Mogoče ravno z tega vidika, da sem kot laikinja želela v cerkvi sodelovati in seveda se skupaj še z drugimi kolegicami, kolegi nekako borila, če tako rečem, za položaj laikov in laiških predvsem teologov v cerkvi. Mogoče beseda borila ni glih prava, ampak tako sem se trudila, da bi bili prepoznavni, da bi imeli neko mesto, da bi imeli neko vlogo. Tako širše pa nasploh laiki, a ne, kaj lahko laiki v cerkvi doprinesemo dobrega? In seveda, ne, koncilski odloki, drugi vatikanski koncil je odprl vrata laikom, dejansko dokument o laikih v koncilskih odlokih ma več kot jasno govori o tem, kakšno vlogo naj bi laiki imeli v cerkvi, pri katehezi, pri samem oznanjevanju evangelija, da ne rečem tudi v liturgiji. Tako da dokument je napisan. Sama sem mnenja, da še vedno daleč, daleč od uresničitve. Da je še ogromno, torej, možnosti in poti, ki jih pravzaprav drugi vatikanski koncil dopušča ali celo naroča oziroma usmerja, kaj bi naj laiki delali, kako bi naj laiki delali. No, naslov izobraževanje laikov, torej, da pač nasploh laiki je prav, da smo poučeni o naši krščanski veri, potem pa znotraj tega vsak v svojem stanu, vsak v svojem poklicu nekako izpolnjujemo to poslanstvo, da širimo tudi mi, po krstu smo namreč tudi poklicani, da širimo evangelij. Jaz mislim, da se je tu veliko premaknilo že, a ne? Teh letih, kar sem pač jaz znotraj cerkve dejavna, veliko je pa še, ko se mora premikati v tej smeri. A ne? Prav sem še brala pred kratkim, v teh koncilskih odlokih je zapisano, brez delovanja laikov bi bilo v marsikateri deželi, torej bi bila cerkev skoraj onemogočena, ker je duhovnikov tako malo, ne bi mogla biti navzoča. Torej, samo zaradi laikov je v marsikateri deželi cerkev navzoča. Zdaj pri nas v Sloveniji je še seveda drugače. Kljub pomanjkanju duhovnikov je še duhovnikov vedno toliko, da cerkev je navzoča in bo navzoča. Ne bi si želela napovedovati, pa vendar bo verjetno prišli časi, da če ne bomo mi laiki, potem cerkev ne bo več navzoča. Ne? Torej moramo se laiki prebuditi in s tem smislom moramo tudi biti malo izobraženi.
No, sej ne nazadnje duhovniki tudi potrebujejo nekaj pomoči, vsega tudi ne zmorejo sami, ne? Pač ja. Ta pomoč laikov bi bila verjetno dobrodošla, ampak bi morala biti odprtost na obeh stranih.
Zagotovo, ne? Prav ti koncilski odloki zelo lepo pišejo, da pastirje cerkve naj te laike pač nekako aktivno sodelujejo v apostolatu cerkve, da naj duhovniki te laike sprejemajo radi in s hvaležnim srcem. Sama osebno sem prepričana, da samo z roko v roki, v medsebojnem sodelovanju in medsebojni pomoči in medsebojnem sprejemanju, lahko gradimo Božje kraljestvo tukaj na zemlji. Včasih nam to uspeva ali to uresničujemo, veliko krat smo pa ravno mi daleč od tega. Mi duhovniki, mi laiki, da ne rečem prav mi teološko izobraženi laiki, žal smo veliko krat daleč narazen, pa ni v redu. Ne? Torej morali bomo z roko v roki delati za to, da bo cerkev med nami živela in rasla.
Ja, veliko preizkušenj, veliko izzivov na vseh področjih. No, zdaj smo govorili o cerkvi, tudi v naših osebnih življenjih smo pogosto deležni preizkušenj, težav, izzivov. Ni vedno vse samo lepo. Kako pa gledate na te stvari? Kako gledate na to, da vsak dobi svoj križ, ki naj ga nosi in vsak dobi samo toliko težkega, kot ga lahko nese? Kaj menite o tem?
Ta rek je stara modrost in vedno bolj trdim, da te stare modrosti držijo. Če gledam tako osebno, meni je šlo kar lepo, brez nekih velikih križev in težav. Čeprav ves čas te moje poti pastoralnega dela, na poti mojega pastoralnega dela so problemčki, težave, ki pa jih nekako človek uspe reševati. Zgodile sta se mi dve težji stvari. Ena je bila, da sem bila v cerkvi odpuščena na precej grdi način in potem kmalo zatem zbolela za rakom, tako da križ bolezni mi je bil tudi naložen. Zakaj človek vse to prenese, prestane? Spet bi iskala odgovor pač pri Bogu. Lahko bi me tudi ne bilo več danes tukaj, pa se midve ne bi več pogovarjale. Ne? Tudi to bi bilo možno, ampak glej, očitno Bog me še hoče imeti na tem svetu, očitno Bog še želi, da mu služim, da živim svojo vero in jo tudi oznanjam, pa me je ohranil pri življenju. Drugač pa tako, ko dobiš diagnozo, rak, seveda, ne? Si pretresen, je šok, bi lagala, če bi rekla, da sem kar dobro sprejela. Nisem, tako kot verjetno nobeden ne bi. Mogoče pa zaradi celotne svoje usmeritve, pa zaradi svojega duhovnega življenja, ki ga imam, pa zaradi močne vere, ki jo imam, mogoče sem pa to kar nekako lažje to sprejela. Oba starša sta tudi umrla za rakom, pa ni to družinsko, moj rak je bil čist drugačen, tako da ni gensko pogojen, pa se to ni važno. Ampak, ko je zbolela mama, sem si jaz takrat rekla, molila sem tako zelo močno. Bog, če bi kdaj jaz zbolela tako, daj mi moč, da sprejmem. In mama je umrla 2015, 2019 sem pa zbolela za rakom, torej 4 leta potem. In verjamem, da mi je tista molitev takrat dejansko zdaj prišla prav. Ko sem zbolela, nisem zmogla toliko moliti ali pa tako goreče to prositi, ampak sem to že naredila prej, kot da mi je mogoče to recimo pomagalo. Ne? Pa potem seveda dobri ljudje, ki te podpirajo, ki ti v težkih trenutkih pomagajo. Tu bi rada izpostavila mogoče našo biblično skupino, 28 let jo že vodim. Nekaj je takih članov, ki so že od samega začetka zraven, zelo sem jih okužila z Božjo besedo in tu pa tam sem potem dobila od njih kakšen stavek, kakšen citat od teh mojih prijateljev, še od drugih tako, ki so mi tudi dajali moč. In točno to je, takrat jaz tudi nisem mogla kdaj odpreti Svetega pisma, takrat jaz tudi kdaj nisem mogla moliti in takrat sem od drugih dobivala to. Ne? Tako da, ja, tako gre človek skozi to. Moji veroučenci so molili za me, veste kaj je to? Zato pa sem lahko šla čez vse to, ne? Birmanci so potem se prav pohvalili, so rekli, veste, jaz sem tudi molil za vas, ne? In to verjamem, da je bilo zelo iskreno. Presenečena sem bila, da veliko ljudi, ki niti ne hodijo v cerkev, mogoče še niti za praznike ne grejo, so rekli, Marija, molim zate.
Wow.
A ne? To pomeni, ljudje so nekako čutili in me v tem smislu podpirali. In očitno, a ne? Operacije, okrevanje, kemoterapija, okrevanje po kemoterapiji ni bilo lahko. Pa sem zdaj kar, hvala Bogu, kar v dobri formi spet, ne. Bi še samo mogoče ta citat iz Svetega pisma, ko sem omenila, da mi Božja beseda res veliko tudi pomeni. Izaija, stara zaveza je, sem še v stari zavezi, ne. Pravi, ko pojdeš čez vode, bom s teboj. Ko čez reke te ne poplavijo, ko pojdeš čez ogen, ne zgoriš in plamen te ne ožge. Saj sem jaz, Gospod, tvoj Bog. Tvoj rešitelj. Ja, točno to bi jaz rekla, da sem ob trpljenju, ob stiskah, ki so bile tako ena kot druga, to sem doživljala. Ja. Bog je bil z mano, no. Zdaj pa zakaj? Še tako lepo piše pol naprej, ker si drag v mojih očeh, spoštovani in te ljubim. To je pa tudi, ko doživljaš, da te tudi nekateri ljudje ne spoštujajo ali tudi zelo slabo govorijo o tebi, kaj Bog takrat, kako Bog gleda na te? In tu mi je bil odgovor, glej, Bog mi pa pravi, ker si drag v mojih očeh, spoštovan in te ljubim. Kaj ne verjamem tem Božjim besedam? Če malo verjamem, pa te potem te besede dvignajo, da lahko greš čez. Čez te vode, čez ta ogen in ne zgoriš in te ne poplavijo, kaj takega. No?
No in ljudje so prepoznali v vas tudi osebo, ki si zasluži priznanje. Priznanje za vse to delo, ki ste ga opravili za vas, trud za vso iskrenost, ste dobitnica Slomškovega priznanja za leto 2022. Kaj vam pa to priznanje pomeni?
Načeloma se tudi ne rada izpostavljam ali ne želim neke hvale in pohvale. Drugače pa lahko iskreno rečem, vsej sem človek in to dobro dene. Po svoje sem vesela, da je pač skupina ljudi prepoznala ta moj trud in me pač predlagala in sestavila utemeljitev in da je potem komisija v Društvu katoliških pedagogov to prepoznala, da je vredno. Tako da sem počaščena, vesela. Se mi zdi, no, da je vendarle, mi je to neko znamenje, da sem delala dobro, no, da ves ta trud, ki sem ga vlagala, da je nekje opažen, da je nekje viden, čeprav mi je jasno, da poplačano bo v nebesih, a ne. Tako, torej, da je moje delo širše, da ni samo osko na domači župniji, oziroma tej župniji, kjer pa zdaj živim in delujem, ali pa v teh treh župnijah, ali pa v naši dekaniji, da je res tudi v slovenskem prostoru prepoznavno. No, tole bi rekla, ne, da Slomškovo priznanje pomeni. Da je moje delo tudi v slovenskem prostoru med slovenskimi kateheti prepoznavno. Slomškovo priznanje, Slomšek mi je dragocen, mi je blizu, seveda se je naš vzornik, vzgojitelj, učitelj, škof, karkoli, ki nam ima veliko zapovedati. Tu se lahko kar malo pokesam, da v bistvu ga premalo poznam, da ga še mogoče premalo jemljem kot svojega vzornika, pa mi bo to priznanje mogoče tudi v tem smislu spodbuda, ne? Da še bolj Slomšek postane moj. No?
Ja, in s to željo naj Slomšek postane tudi vse bolj naš, ne? Kajti tudi Slovenci, v širšem tako, smislu ja. Slovenci ga očitno še premalo poznamo, premalo, cenimo, se zavedamo pomena njegovega dela. Sva kar na zaključku najnega pogovora in seveda bi vas prosila še za kakšno lepo misel, za kakšno sporočilo, za kakšno spodbudo našim poslušalkam in našim poslušalcem. Spodbud in prijaznih besed smo vsi željni.
Ja, tako na splošno, če bi rekla, kaj želim vsem ljudem dobre volje, bi rekla optimizma, trdne, močne volje do življenja. Vem, da to družbeno okolje časih tega ne podpira in nam ne daje, zato bi rekla, da kje to iščemo, kje to najdemo, bi rekla tako, iščemo pri Bogu. On je naša skala, on je naš ščit, on je naš grad, spet sem pri stari zavezi v psalmih, a ne? In pri njem bi želela za vsakega izmed nas, za vse ljudi dobre volje, pri njem se ustavite, na njega se naslonite, on ne razočara, ne? Potem boste lažje premagovali tiste križe, ki jih ima vsak nekaj, in kot sva že omenjali, Bog bo dajal tudi moč, da bi te križe prenašali in da bi ostali trdni in šli proti večnemu cilju naproti, to, kar je Slomšek tudi želel, nebesih sem doma ali smo doma, da bi tako pogumno korakali proti temu cilju.
Spoštovana Marija Prikržnik, dobitnica Slomškovega priznanja za leto 2022, najlepša hvala za vaš obisk, za ta pogovor in vse dobro še naprej.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Pogovor sem pripravila Slavi Košir.
Naš gost.